Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že ideš s nami. Hoci často ťa nevidíme a kráčame po ceste, ako by sme nemali svetlo. Ale potom zaznie v našej blízkosti Tvoje slovo. A my máme zrazu otvorené oči a otvorený sluch pre Tvoju živú prítomnosť. Ďakujeme Ti, že aj dnes si pripravil takýto čas, keď na tej ceste, na ktorej často sa pred nami objavujú prekážky, ktoré nevieme prekonať, sa zjavuješ aj Ty a my môžeme vedieť, že nikdy nie sme sami, ale že si stále s nami. Pane, oslav sa aj dnes, tak, ako to budeme počuť v Tvojom slove, že Ty kráčaš s nami a nikdy nás neopúšťaš. Amen. Prečítam dva texty, najprv z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly, od verša 19. po 23. a potom z Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly, verše 13. až 15. Ján 20. kapitola 19. až 23. verš. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Príjmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. Ešte z Evanjelia podľa Lukáša z 24. kapitoly, verš 13. až 15. A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na 60 honov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k ním aj sám Ježiš a šiel s nimi. Keď som sa zamýšľal nad týmito textami, Pán mi zrazu povedal: Je veľmi dôležité, aby ste sa zhovárali o tom, čo sa stalo. Čo sa vo vašom živote dialo a stalo. Aby ste sa vzájomne podporovali a znova si nechali osvetliť cestu, ktorou ste prešli. Takže to, čo som čítal v Evanjeliu podľa Lukáša, a zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo, a zhovárali sa na ceste, je dôležité. Čo sa v tvojom živote stalo, pokiaľ ide o svetlo? Keď hovorím o svetle, tak môžeme začať veľmi jednoduchým obrazom, ktorý sa určite objavil v živote každého človeka. Svetlo prichádza alebo vstupuje do domu cez okno. Keď som bol malý chlapec, díval som sa z okna fary a videl som niekoľko stavieb. Kostol, kastelum, pevnosť, krčmu, tým istým oknom som videl, tam opodiaľ, potom obchodné malinké centrum, predajňu mesa, holičstvo, to všetko bolo cez to okno viditeľné a miestne kino. A tak som sa zamýšľal. Je tu aj kostol v tom mojom blízkom detskom svete, aj krčma. Je tu aj to, čo sa volá pevnosť, pre mňa vtedy reformovaný kostol. A je tam aj komplex obchodov. O čom je život? Ako sa to bude prelínať? Bol som dieťa a nie presne tak, ale uvažoval som, ako to, že existujú aj ľudia, ktorí idú krásne oblečení do tej pevnosti a tak vedľa na blízku zase vidím ľudí, ktorí idú neporiadne oblečení alebo vychádzajú s krčmi. Aké svetlo tam pre mňa bolo odkryté a to, čo v žalme stále opakujeme, 36. V akom svetle som vtedy videl svetlo? Ešte som pána Ježiša tak nepoznal ako dnes, ale už mi pán niečo začínal na tej ceste hovoriť a už šiel so mnou. Trošku starší, keď som bol o niekoľko rokov, tak som býval v inom dome a opäť som sa díval oknom a vtedy ma vyrušili moji príbuzní a hovoria, o čom premýšľaš? A ja som práve premýšľal o tom, že nemám zo sebou občiansky preukaz. Nebýval som už u rodičov, býval som u príbuzných, mal som pred sebou otvorené knihy, aby som študoval, oni ma kontrolovali, ale mne stále sa opakovalo v mysli, chýba mi občiansky preukaz, chýba mi identita. Ako sa ja budem učiť teraz pokojne, keď nemám identitu, keď neviem v podstate, kto som. A oni povedali, netreba ti identitu. Ty sa len uč poctivo. Ďalšie okno u starých rodičov o niekoľko ďalších rokov a tam som videl susedov dom a začal som sa tak koncentrovanejšie zamýšľať. Kto žije vedľa mňa? Ako ja o tých ľuďoch, čo žijú v mojej blízkosti, premýšľam? Akí susedia? Akí blížni? Akí sú vlastne moji rodičia? A tak sa mi to všetko pomalinky odvíjalo v mysli a potom som sa pozrel iným oknom z inej izby a videl som, ako frčia auta po ceste do okresného mesta z toho istého domu. A opäť sa mi spájali dva obrazy, tak ako sa to potom stále dialo, o čom je ten svet? Ako sa tu a aké významy zrážajú? Ty chceš pokojne uvažovať o susedovi a hneď o niekoľko metrov ďalej je neuveriteľná rýchlosť aut. Nebude sa kedy zamýšľať. Nebudeš môcť na tej ceste sa zastaviť s Ježišom. Lebo bol som kresťan a tak som uvažoval, ako ja vlastne budem žiť, v akom tempe. Potom prišiel ďalší príbytok, lebo šiel som do krajského mesta a tam som videl z ďalšieho už nie okna, ale z ďalšieho ďalší bol pohľad bol orientovaný na opäť blízkeho človeka, ktorý sa pohyboval v blízkosti toho môjho príbytku a ten človek sa usiloval, predstavte si, pestovať kvety v chodbe, v tme, kde takmer nebolo žiadne svetlo. A opäť to premýšľanie, ako sa to dá spojiť, svetlo s tmou, plodnosť alebo krása kvetov, ako sa dá spojiť s tým, že chýba nám tam nejaký vzduch, niečo, čo je pre život podstatné. Neskôr som vedel, že chýba nám Pán Ježiš, že ešte aj mne stále chýba Pán Ježiš a tie pohľady oknom na rôzne okolnosti, na rôzne javy, na rôznych ľudí stále neboli ustálené. Lebo chýbalo mi to, čo sa volá stred života. Chýbalo mi ešte vtedy poslanie. Nemal som identitu. Nemal som ten nebeský občiansky preukaz. Ale stále sa mi vracala jedna myšlienka. Pane, ako sa dá žiť v tomto svete, keď na jednej strane je kostol a na druhej krčma. Keď na jednej strane je moja túžba byť blízko nejakého človeka takým trvalejším spôsobom a na druhej strane letia okolo mňa auta a čas beží rýchlo. Kto ma zastaví a kedy a ako? A ako sa dá, opakujem ešte raz, niečo vypestovať v tme, keď sa tvárime, že my sme civilizovaní ľudia ale vo veľkej svojej múdrosti nakoniec pestujeme tie plody svojho života nie v svetle, v Kristu, ale v tme. Takže toto všetko sa mi tak odvíjalo a Pán Ježiš celý čas so mnou bol na ceste. Len ja som ho ako emauzskí učeníci dlho nevidel. Aj ty si mal rôzne okna vo svojom živote, rôzne pohľady. Svetlo k tebe prichádzalo. Díval si sa, mal si svoju optiku a Pán Ježiš ti chcel to všetko vyostriť, ale ťažisko nám chýbalo. Jedného dňa Pán povedal, teraz budem s tebou na tej ceste hovoriť tak, že mi začneš rozumieť, hoci z počiatku to bude problém. Aký problém bol z počiatku? Ako som začal rozumieť Pánovi na tej ceste, keď som už videl jeho obrysy, že on je prítomný, obrysy v slove Božom, lebo svetlo sa mi dostalo zrazu pred moje oči, pred moju tvár, pred moje srdce, pred moju mysel v slove Božom. Ako som videl obrysy svetla, slova konkrétneho Pána na tej ceste. Je zaujímavé, že to, čo som niekedy považoval za nedotknutelné, kostol, kastelum, pevnosť, mi zrazu Pán chcel ukázať aj znútra, aj zvonku, ale cez mnohé kostoly, cez mnohé cirkvy, cez mnohé, povedali by sme teraz, také sústavy cirkevné. A tak som bol prijatý na určité miesto, kde som mohol vidieť cez zvláštne okno mnoho a mnoho cirkevných zborov. My, keď čítame knihy o dejinách cirkvi alebo o tom, čo je to cirkev, tak určite sme počuli také pojmy, ako je napríklad anglikánska cirkev, kde je taký sakramentalizmus, kde je to na rituály, na obradníctvo orientované, niečo medzi katolickou a protestantskou cirkvou, kde to obradníctvo nemôže sa stratiť, musí stále byť ako nejaké meradlo. Potom poznáte, poviem, dve sústavy, presbyteriálna, povedzme, a episkopálna. Sú starší presbyteri, ktorí chcú nejak spolupracovať s ďalšími staršími v iných zboroch, v iných cirkvách, kde tí starší nesú zodpovednosť, ale už nie takú, ako niekedy v Starom zákone sme čítali o kňazoch, kde sa obete prinášali, ale obete úst, modlitby. Kde tá presbyteriálna cirkev, alebo kde tí, ktorí sa volajú presbyteri starší, chcú niesť zodpovednosť, ale nie v izolácii. Už je tu čosi také narysované, ako buďme spolu na tej ceste všetci, ktorí sme Kristovi. Episkopálna cirkev alebo sústava má biskupa, také skôr hierarchické zriadenie. To hovorím len preto, lebo Pán ma cez nejaké ďalšie kroky viedol do týchto budov, do týchto prostredí, do tých systémov a stále mi tam kladol tichú otázku. No čo povieš na toto? Chcel by si tu zakotviť? Alebo tu by si chcel zakotviť? Existuje ďalší systém, volá sa taký kongrecializmus. Zbor sa uzavrie do seba. Chce povedať, máme plnosť cirkvi v sebe, vo svojom zbore. Tam všetko vlastne sa základne odohráva. A tak by sme mohli pokračovať, nie je to teraz dôležité toto všetko rozoberať podrobne ďalej a ďalej, ale to len preto hovorím, lebo sa to viaže na ten text. Pán Ježiš bol so mnou na ceste a ukázal mi rodiny, susedov, rýchle auta, krčmy, svet, nástrahy, nebezpečenstva, určité, ako som už teraz tu spomenul, systémy cirkevné a stále mi kladol otázku, kde by si chcel zostať, ako by si chcel žiť. Lebo hľadaš to vyostrenie pravdy, ten stred života, stred svojho poslania. On bol so mnou na ceste. A ja som stále hovoril, čo sa mi stalo, Pane, ako premýšľam o živote. A ešte stále som nevedel, že on je ten rozhodujúci. Že Ježiš Kristus musí presahovať všetky cirkvi. Že nad nami nesmie byť dogma učenia, ale Ježiš Kristus ako hlava cirkvi tela. Ešte stále som nedorastol duchovne a som uvažoval, Pane, povedz mi, ako by som sa pýtal, ktorá cirkev je najsprávnejšia. A Pán stále vedľa mňa ticho kráčal a chcel, aby som pochopil, on, hlava tela, musí byť nad všetkým. A teraz dochádzam k tomu bodu a k tomu textu, ktorý som tu prečítal v Evanjeliu podľa Jána. Keď som tak raz sedel v jednom zhromaždení cirkevnom, a som si myslel opäť, ako som začal toto poslanie kázeň. Som tu v pevnosti. Kostol ako pevnosť. Tak mi Pán Ježiš ticho povedal, Premýšľaj o tomto verši. Učeníci boli zo strachu pred Židmi zatvorení v určitej miestnosti, v určitej pevnosti. A Pán Ježiš vošiel tam, kde boli učeníci a kde mali zatvorené dvere vo svojej pevnosti, vo svojom systéme, už ste porozumeli, vo svojich rôznych typoch cirkvi, vo svojom tom akoby najlepšom priestore, kde je najbezpečnejšie. A tam zrazu Pán Ježiš vošiel, postavil sa do prostriedku a riekol im, pokoj vám. Nežite už v tých systémoch ako v strede svojho poslania. Pokoj vám ja prinášam, ale pozor, čo je ďalej. A vtedy sa mi rozožalo svetlo, už nie okno, ktorým som videl všeličo, a nie istý svet, a nie isté poslanie, ale svetlo mi zažiarilo v tom, čo ďalej povedal pán učeníkom. A vtedy mi to povedal do srdca. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Choď do rozptýlenia. Neseď v pevnosti. Nepremýšľaj, či anglikánska cirkev, či presbyteriálny systém, či taký alebo onaký model cirkvi. Nevrácaj sa do týchto vecí. Ja som s tebou, ja pôjdem s tebou po ceste a so všetkými. Lebo učeník musí čo urobiť jedného dňa. Prekvapujúce je to a pohoršujúce. Vystúpiť z ľudu a pristúpiť k Ježišovi. O tom písal Dietrich Bonhoeffer, keď vysvetľoval kázeň na hore. I pristúpili k nemu učeníci a počúvali ho. Predtým boli v ľude. Je veľa v tom ľude tvári, ktoré očakávajú na svetlo. Ale keď niekto z toho ľudu Božieho pristúpi totálne k Ježišovi, nastáva pohoršenie pre ostatných v ľude. Lebo pristúpiť k Ježišovi znamená ísť do rozptýlenia. Sme soľ zeme, sme svetlo sveta. Musíme ísť do rozptýlenia. Ježiš medzi lotrami na kríži visel a lotrom hovoril, alebo videli, čo to znamená, keď zomiera Boží syn za hriechy sveta. My musíme dvaja, traja ísť tam, kde je stratená ovca, alebo ďalší a ďalší, koľko chceme do toho rozpílenia ísť. A tak Pán Ježiš, opakujem ešte raz ten verš. Keď celý čas, čo som vám tam konkrétne vykladal, šiel so mnou po ceste a ja som mu hovoril, čo sa so mnou stalo. A keď som potom s niekým ďalším hovoril, čo sa s nami stalo, otvoril mi oči. A potom povedal, keď som sa chcel vrátiť do nejakého toho systému, do tej cirkvi, ktorá rada si nesie zo sebou svoju pevnosť, uzavretosť. Ja ťa posielam, ako mňa poslal Otec, vonku do rozptýlenia. Vy musíte ísť tam, kde som ja. A ja idem tam, kde ľudia plačú, hovoril Pán Ježiš. To znamená, máme žiť, a to je pre mnohých a bude pohoršujúce, v rozptýlení. Máme sa nechať rozptýliť po tomto svete, lebo cirkev má žiť pre svet. A nevracať sa stále tak sebazáľubne do toho, čo mu hovoríme moja pevnosť, lebo mojou pevnosťou je Ježiš. Mojím hradom prepevným je Hospodin. A on naozaj šiel celou krajinou, tam, kde ľudia boli pri plotoch, kde plakali. Potom všetkom stačí, keď záver poviem. Zo 119. žalmu. 3-4 verše, ktoré sme už čítali pred časom. Aby sme vedeli, lebo teraz už netreba ďalej vysvetľovať, čo to znamená počúvať Ježiša. Aby sme vedeli, čo to znamená počúvať Pána Ježiša a chodiť v jeho zákone. Pretože je veľa zvodov, ktoré nás od Pána Ježiša odvádzajú. Dogma učenie namiesto živého prítomného slova, aj to umrtuje. Systém cirkevnícky, aj to umrtvuje. Potom sú sekty, ktoré hovoria, pretože anjel, alebo ten, ktorý chce zvádzať, sa premieňa na anjela svetla. Tak sú sekty, ktoré hovoria, netreba hľadať bratov, kde pasú naozaj svoje stáda. Lebo sekta sa odlišuje, alebo práva cirkev od sekty tým, že je do seba uzavretá nejaká spoločnosť a nehľada bratov vonku. Nejde, aby hľadala, kde pasú ostatní bratia. Tá Cirkev, ktorá je cirkev Ježiša Krista, má ísť tam, kde pasú bratia svoje stáda ďalší. Sekta nehľada, je uzavretá, nehľada ďalších bratov znovu zrodených. A čo robí ešte, a to je veľmi klamlivé, bombarduje ľudí láskou. Nehovorí o láske činmi v tom zmysle, že by išla tam, kde tí stratení sú, kde jeden je v priepasti, ale bombarduje, to je dôležité slovo, láskou. Bombardovali ťa už láskou, že treba lásku, brat, treba lásku, sestra. Ale to nie je činom dokazované. To nie je dennodenne putovať pre týchto ľudí vonku do rozptýlenia. To nie je to, čo čítame v Lukášovi 15. kapitole. A nechaj 99 spravodlivých a chod za tou jednou stratenou. Keď ťa niekto bude bombardovať láskou, maj sa na pozore. Lebo láska prichádza inak. Láska prichádza celkom inak. Hľada stratených vo svete. Nie je do seba uzavretá. Preto 119. žalm teraz stačí, keď prečítam a tie 3-4 verše vám povedia všetko. Aj mne. Učil som sa pri tom celý život, aj učím sa, čo to znamená chodiť v zákone Hospodinovom. Nie bombardovať ľudí láskou. Lebo toto potom, čo má z Božieho zdroja vyrastie, ako práve ovocie, práve tam, kde ty nečakáš svoje úspechy, kde ty nechceš najprv plody svojej práce, práce svojho tela, ale kde chceš byť tam, kde je Ježiš. Takže 119. žalm prečítam a myslím si, že keď tie verše si necháme zapísať do srdca, ale podľa poriadku, ktorý ešte v jednej vete pripomeniem, takže budeme môcť žiť naozaj v tom Božom poverení a v tom zavolaní nášho Spasiteľa pod za mnou, podľa pravdy, v duchu a v pravde. Takže prečítam teraz na záver tie 4 verše zo Žalmu 119. a po ich prečítaní aj predtým zdôrazním jednu vetu. Nebuďme ako tí, ktorí sa dobre cítia len tam, kde sú dobré pocity, ale príjmime výzvu Ježiša Krista, poď za mnou, lebo toto urobili učeníci. O tom ešte raz opakujem, kázal alebo hovoril často Dietrich Bonhoeffer, čo je to práve nasledovanie, pristúpiť k Ježišovi. Lebo keď pristúpiš k Ježišovi, tak budeš tou pohyblivou cirkvou a budeš chodiť hľadať stratených. Takže zoberme si teraz pred svoj zrak to pravé okno, ten text, cez ktoré bude prúdiť k nám skutočné svetlo života a nechajme sa zastaviť pri tých 4 veršoch a potom verím, že každý bude môcť v srdci povedať a bude aj chcieť. Pane, začul som, že sa mám pridržať tvojich svedectiev. Tak pristupujem k tebe a odteraz chcem svedčiť o tvojich skutkoch, lebo chcem do tvojich skutkov vstupovať. Záver Žalm 119, 4 verše. Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony, ktorí chodia v zákone Hospodinovom. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho svedectiev a hľadajú ho celým srdcom. Oni nepášu neprávosti, ale po jeho cestách kráčajú. Amen. Pane Ježišu, toľko zhodov je vo svete, toľko hľadania, ktorá cirkev je správna, toľko tlakov na kresťanov, ktorí vyšli do sveta, aby hľadali stratených, že hovoriť o tom je takmer rizikom, aby sme sa pridržali iba teba a aby sme nedbali na nejaký iný hlas, ktorý by nás chcel vracať späť. Je to takmer riziko a pohoršenie. Ale mnohí, ktorí chceli jediné meno mať nad svojou tvárou ako žiaru a práve svetlo, tvrdili a prežili a vyznávali. Kto pristúpil k tebe jednoznačne ako tvoj učeník, tak vzbudil veľké pohoršenie. Veľké pohoršenie u tých, ktorí si vytvorili zo svojich cirkví pevnosti. Pane, nauč nás nielen modliť sa v duchu a v pravde, ale nauč nás, čo to znamená, keď ty povieš, poďte za mnou, a čo to znamená, keď medzi tým začnú zaznievať iné hlasy, netreba ísť jednoznačne za Ježišom, lebo tým pohoršíte mnohých. Pane, pomôž, aby sme nedbali na nič, len na jediné. Že by sme nezišli z Tvojej cesty a že by sme si nezatvárali sluch pred Tvojim volaním. Amen.